Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Wero kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Awak lemu ginuk-ginuk ing borongan mangsa kang wis kawaca. Soko Orde Baru tutuking Indonesia Bersatu. Leledang ing sakdawaning pasewakan. Ontran-ontran mung kaya ketoprakan kanggo nglarisi jagading hiburan. Awak lemu sajake uenuk, nanging kebak memolo kang mlenuk. Kolesterol, liver, jantung lan darah tinggi. Jalari lati fasih ku mecap lali. Weladalah, werok, werok. Mbok yo kapok karo tumindak bobrok. Weteng kang mbok ujo nganti kaya sirah buta. Nawala tansaya cintroko ing kala mangsa kang ora duwe pangrasa. Senthong Pangimpen, 13 September 2011.
Limo Pancer dening Teddy Gozairi. Samudra Kidul papaning kawula kang den rungkebi kaya dene ombak kang tansah gumanti nerjang marang sisiraning samudra ginayuh labuh saka gustine saben dina. Kandang menjangan, papan kan jejuruk panah, anggulo wentah manah, jemparing ngaurip soko jerung ati, den tetepake kidang kan obah, netep ora owah. Keraton, papan kang misuwur, panggonan gusti kang tinatah, mangidul ngadep donya, mangalor batin ngadep kang moho kuoso. Ora wah soko sabdo pandito ratu, kang cinatur nora bakal kadilat, manunggal kawulolan gustine. Tugu, madek ajek tan kena owah, kapandeng soko alun-alun kraton, katingal nuju ngalor, lakuning urip kudu guyub nguncup kaya kembang melati jejeg nuju akhiring urip. Merapi sangkan paran kang bakal dumadi soko kawulo lan gusti, kabeh bakal nemahi sopo jejeg oleh ati sopo owah entuk geni. Kampung Imaji, 2012. Maling Wayah Awan dening Teddy Gozairi. Wengi tambah nyenyet, wong podo bisa turung lintek, kajogo dening keamanan. Saiki maling-maling cilian wis podo kapok, nyolong kutuk dihukum podo koruptor yen ora kepepet milih kelon bojo turu dadi temonjo ngelih datan ilang. Suali sing kudu waspodo, awan kang tambah panas. Srengenge ini gumbiar tanpa tendeng. Nanging ing wektu kaya ngene iki maling model anyar padha lelaku. Koruptor wani mlebu kantor. Ora maling barang nanging mung njupuk angka. Minimal puluhan yuto. Wong-wong padha opiak nanging maling wis ilang bablas. Ngelmu aji panglimunan dodos lawang kantor liyane. Kampung Imaji, 2012.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Pitakon urip dening Dian Korpianing Nugroho. Pitakonan kanggo menungso kuwi ora ana enteke. Kaya dene banyu ing segara kang ora bisa asat. Rambung sekolah bakal ditakoni. Kuliah nendi le? Pas wayah kuliah ditakoni. Lulusmu kapan? Jebul pas lulus yo isih ana pitakonan meneh. Saiki kerja ndi? Lah, basan wis kerja kok yo isih ana pitakonan. Le, kapan kowe rabi? Sawise rabi kok yo tetep isih ana pitakonan meneh, Yung. Duwe anak durung? Anakmu piro? Umure piro? Anak Esan saya gede, duwe pitakonan meneh. Anak E sekolah nang ndi? Kuliah nang ndi? Kerja nang ndi? Anak E rapi durung? Lek, saiki wis duwe putu piro? Putune sekolah nang ndi? Pitakonan ora leren tumuju mubeng ora mandek kaya muteri rodo. Wis saiki rasah sepaneng kenceng dipikir. Tugase menungso mung manut lan nglakoni kersaning Gusti. Nrimo narimo dening Dian Korpianing Nugroho. Esok mruput bakda subuh jago wis ngaso anggone kluruk. Simbah dandan mlipit menyang dines ngasto pacul arit lan caping nambahi jangkep. Cahyo sumunar saka wetan tansah katon endah. Kairing rasa anget lakune simbah tansah gumbira. Pirang minggu kepungkur panen wus wayah. Saiki bali nyemplung noto lan ngelus-elus lemah. Kandi pangajap ing panen sesuk kaparingan bungah saking pangeran. Senadyan regan podo mundak, rego panen kok ora melu mundak. Simbah boten nyalahke kahanan. Sing utomo bisa nyawang eseme putra wayah. Tekad lan niat dening Dian Korpyaning Nugroho. Menoreh ing wayah wengi tansah krasa ayem. Angin podo baris kanthi rasa teges. Gawe krenteking ati dadi tambah mantep. Nanging tetep dipikir uga tetep diitung. Ora waton maju mengko malah mung tulung-tulung. Montor diselah, gas dipuntir. Rodo muter metani, dalan tumuju panggonan kang dijanji. Tansah udan riwis-riwis ngancani laku sinambi tetembangan wanci wengi. Yah, senadyan abot kudu dilakoni. Amarga rasa iki ora kena mandek ana ing impen. Kudu kagambar kelakon ing kasunyatan. Duwene namung tekad lan niat. Dungane marang Gusti mugi paringi berkat.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Ora obah, ora mamah dening Teddy Kozeri. Tanduran ing sawah podo lumah. Warnane saya kuning garing. Watange puntes, godhonge renes. Ambruk kasaput angin. Tetanduran tukul ngrantes. Ilok-ilok mawoh nanging util. Lemahe ngelak. Nglagak nelo-nelo. Banyu ora teko, ora tiba. Saengga tanduran saya ngelak. Guru layu kaya pangarepku kang rontok brondol. Kelakon ora panen. Ora no pangan kapangan, lumpruk daya ngrogoh sengsara. Aja sirna ing pangarep. Dang makaryo, tanduran orang remboko tanpa upokoro, ora obah, ora mamah, cancut tali wondo, lengene klambi den cangklingno, ngadek lawan dino ketigo. Kampung Imaji, 18 September 2012. Pangimpen dening Teddy Kusyairi. Dino Kang Edi macak jagat jembar. Iliring mega ing langit kapar alon maneka rupa. Kaya dene kang den lukis para seniman ing kanvas. Kapacak ing tembok kang peni warna-warni. Rasaning angin sumilir nrobos gegodhongan. Nerak rai kang kebak esem bunga. Nyawang bocah-bocah gegojekan ing plataran. Gedhong ngadeg magrong-magrong den puteri ing taman melayu-melayu kanthi bunga. Roso-roso samubarang sumadyo ginambar kongkon langsung kacawisno. Nora mikir samubarang abot teturon pijeraino nglintek kepati lumaku anyaking bokor kencono datan urip tanpa soro ngulet sapisan tan saya kepenak basan moto buka makblek donyane ilang sesawangan malih praupan padatan kang soyo rekoso. Kampung Imaji, 12 September 2012. Padang Bulan dening Teddy Kosehiri. Bengi iki kaya adat saben wulan. Wulan kang cahyane utuh. Cemlorot saka wetan ora nrajang wit-witan. Nanging nlesep selasaning godhong. Wulan purnomo. Cilikan kumbien akeh bocah dolanan wengi ing pelataran omah nalika wulan purnomo. Gegojekan nyanyi lan jodakan jamuran dedelian lan jejagongan nganti tengah wengi sabanjuri turung lintek dino iki bocah-bocah wis ora kangen tekane wulan purnomo amarga saben wengi wulan purnomo wis kacipto dening mall supermarket kafe. Lagune wis diganti ndugem nganti esuk. Dolane wis ilang bocahe nganti dolanan dewasa. Ing padang bulan purnomo ngene iki, aku mau bisa ngelus dodo. Koncoku wis padha ilang. Kampung Imaji 2012.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Lurum kanggo werok lan boyo kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Kabeh durung kedunung senadyan wis kaprungu unine demung lan kutut manggung kang ganter gawe geter. Ngerti yo, upaya iki ora mung sak depo kang tak saut perkara semrawut karaben projo iki ora maut. Aja merengut yen pancen kowe kesangkut tak biayi dalanmu tumuju kurungan wesi ngiras nenepi ngonceki tumindak ngelali. Graha Wiyata 24 tekan 20 Februari 2015. Kadung kanggo cicak lan boyo kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Rob mongso ketiga rumesep ngebaki dodo. Aku tan bisa swala. Mergo isine ora mung raja brana. Nadyan swara demung mecahi lurung yen wis nyemplung Gandrung, Kutut Manggung, Rakaugung. Aku nglenggono dadi kewan kebak dosa. Rasah melu laku klawu lan nadyan klawu mokal dadi biru. Jarke wae karepen donyane rame. Graha Wiyata 24 tekan 20 Februari 2015. Linglung meliki kanggo cecak kaanggit dening Asti Pratnya Ratri. Lo jenderal, sapa iki kang udal-udal? Ingkong kabungkus sarung, dedel duel podo mrepel. Mongko wis kakunci ing brangkas wesi. Wis 1000 karat mosok bisa keangkat. Apa gandane sedep dadi ketangkep? Kaya-kaya wis rapet dipet meksa kambus cecak kang lakune kliyak-kliyak. Wis ayo ditoto kang permono. Mengko si cecak diundomono. Jenderal kuwi mokal yen nakal. Yen simbilung pengong cetha bisa didakwa. Ingkung duweke mlenuk ngawe-awe. Mestine rame bakal dadi gawe. Graha Wiyata 24 tekan 20 Februari 2015.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa. Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara. Ing kalodhangan menika kaaturaken waosan sastra Jawa.
Golek guyub dening Dian Korprianing Nugroho.
Hei, rungono. Hei, rungono. Kelu, suara kang gawe tentrem wis ora duwe laras. Jedar jedur ora aturan sansaya gawe garuwe kanan. Kelu, coba deleng-deleng papatan. Bocah cilik kaliren ditinggal ibu bapak. Njentir tangan supaya bisa mangan. Yen mangkono, apa mung arep meneng umak umik nyawang kasunyatan? Ayo, ayo podo obah. Sidik dicacah, oke dijereng. Karep iki namung nuntun bali gandengan. Sesrawungan kang endah podo, podo rangkulan. Lagu iki kang dikancani rasa bebarengan. Warga kang guyub nyawiji anggone bebrayan.
Panguripan dening Teddy Kusheri. Coba rasakno urip iki ing lati apa ing ati. Urip kang sejati ing jiwa apa raga. Jroning urip ing indra den pikir-pikir tansaya rekoso. jaman ora tepo. Nyawang lian sajak kepenak, den sawang lian rasa rekoso, den wali ora bisa ndelik-ndelik saya soro. Samu barang den once ilian sak dlimet nganti tumek, tanpa welas landep ngiris ati nganti mati. Ing jroning rasa bebasan urip merdika iso rumangsa urip mung sadermo ora suwe, mula kudu ninggal becik sing ketitik. Kampung Imaji, 12 September 2012.
Risban, Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.
Radio Edukasi Sastra Budaya Adiluhung Nusantara.